อิมัตสมิญจะปนวัยยาการณัตสมิงปัญญามาเนอายัสมโตโกณทัญญัสสะวิระชังวีตมลังธรรมจักขุงอุตปาธิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติตีก็แลเมื่อไวยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่ธรรมจักสุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่โกณฑัญญะผู้มีอายุว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมมีอันดับไปเป็นธรรมดาเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันพรุ่งนี้จะเป็นวันจันทร์ขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งมีความหมายว่าเป็นวันที่มีการบูชาพระรัตนตรัยในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะคือเดือน8ของไทยที่นับตามทางจันทรคติเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาด้วยว่าเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศนากันแรกชื่อธรรมจักกัปวัตตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีในปีที่ตรัสรู้ใหม่และเพราะผลของพระธรรมเทศนากันนี้เป็นเหตุให้ท่านโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ได้ธรรมจักสุคือได้ดวงตาเห็นธรรมเปลี่ยนลัทธิมารับนับถือพระพุทธศาสนาและได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกวันนี้จึงเป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระสังฆรัตนะครบองค์พระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะอีกสูตรหนึ่งด้วยเหตุนั้นวันนี้จึงนับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งและนิยมทำการบูชาพิเศษในเมื่อถึงวันเช่นนี้ทุกๆปีเพิ่มขึ้นอีกจึงเรียกวันนี้ว่าวันอาสาฬหบูชาความเดิมมีอยู่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้พระอริยสัจ4และพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในรุ่งอรุณคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือในคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน6เมื่อ2598ปีที่ผ่านมานี้นั้นพระพุทธองค์ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่รอบๆต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้ประทับและตรัสรู้ที่พุทธคยาตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเป็นเวลา7สัปดาห์แล้วจึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์พระองค์เสด็จถึงในตอนเย็นของวันขึ้น14ค่ำเดือนอาสาฬหะหรือเดือน8วันรุ่งขึ้นเป็นวันขึ้น15ค่ำจึงทรงแสดงปฐมเทศนาคือพระธรรมเทศนากันแรกซึ่งมีเนื้อหาหลักคือมัชฌิมาปฏิปทากล่าวคือทางปฏิบัติสายกลางไม่สุดโต่งข้างสุขสบายเกินไปและข้างทรมานกายเกินไปได้แก่การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8กล่าวโดยย่อคือศีลสมาธิปัญญาที่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทรงปฏิบัติแล้วได้ทรงบรรลุพระธรรมวิเศษคือพระอริยสัจ4กล่าวคือความจริงแท้4ประการได้แก่ความจริงแท้ในทุกข์เหตุแห่งทุกข์ทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์และสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับว่ามีได้เป็นได้อย่างไรซึ่งมีแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้ทรงบรรลุพระธรรมวิเศษนี้ก่อนใครในโลกและพระอริยสัจ4นี้ก็มีอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนากันแรกนี้กับพระปัญจวัคคีย์แล้วปรากฏว่าท่านโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาทำให้ครบองค์พระรัตนตรัยได้มีพยานรู้เห็นการบรรลุพระอริยสัจธรรมและการบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือญาณอันเป็นคุณเครื่องช่วยในการตรัสรู้อันเยี่ยมยอดของพระพุทธองค์ และให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในโลกที่พระพุทธองค์จักได้ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นประทีปส่องทางดำเนินชีวิตของเหล่ามนุษย์และเทพพยดาผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ดำเนินไปสู่ทางเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ตามรอยบาทพระพุทธองค์ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้หัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจ4ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในยามปลายแห่งราตรีที่ได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะให้ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงว่าสัตว์โลกต่างมีความทุกข์อย่างไรมีอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์มีหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และให้ถึงความเจริญสันติสุขได้อย่างไรเมื่อปฏิบัติแล้วจะได้รับผลเป็นความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้จริงอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ซึ่งภาษาพระท่านเรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจพระพุทธองค์ได้ทรงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงจากการที่ได้บำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่ยามต้นแห่งราตรีได้ทรงเจริญภาวนาสมาธิถึงจตุตฌานให้พระทัยสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นและผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้อ่อนโยนควรแก่งานเจริญอภิญญาคือความสามารถพิเศษได้แก่ทิพจักษุทิพโสตเป็นต้นและเจริญวิชาที่หนึ่งชื่อว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณคุณธรรมเครื่องช่วยให้ระลึกชาติทั้งของพระองค์เองและของสัตว์โลกอื่นทั้งหลายที่ต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรนับกับนับกันไม่ถ้วนอย่างแจ่มแจ้งว่าสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อตายลงก็กลับเกิดใหม่ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดส่วนมากไปเกิดในทุกขติภูมิคือในภพภูมิที่ไม่ดีที่ไม่มีความสุขความเจริญมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนมากกว่าเป็นสุขได้แก่ไปเกิดในภพภูมิของเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์นรกบ้างและสัตว์เดรัจฉานบ้างมากต่อมากนักส่วนที่จะได้ไปบังเกิดในสุคติภพคือในภพภูมิที่ดีที่มีความสุขความเจริญเช่นที่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีในมนุษย์โลกเป็นเทพพยดาในเทวโลกนั้นน้อยนักและยิ่งที่จะได้ไปเกิดในพรหมเป็นพรหมในพรหมโลกเป็นอรูปพรหมในอรูปโลกนั้นก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกครั้นในยามกลางแห่งราตรีได้ทรงเจริญฌานสมาบัติถึงรูปฌาน4อีกครั้งหนึ่งให้พระทัยเป็นสมาธิตั้งมั่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนโยนควรแก่การเจริญอภิญญาและวิชาที่สองชื่อว่าจุตูปปาตญาณคือญาณอย่างรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์กล่าวคือญาณเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่างไรใครผู้ใดทำดีได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตอย่างไรบุญกุศลคุณความดีดังกล่าวย่อมให้ได้รับผลเป็นความสุขความเจริญอย่างไรต่อไปในอนาคตทั้งในภพชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพคือในภพชาติต่อไปส่วนผู้ที่ทำความชั่วหรือบาปอกุศลได้แก่ผู้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมได้แก่ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตและติดอยู่กับอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเสียบาปอกุศลหรือความชั่วดังกล่าวย่อมให้ได้รับผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดครั้นถึงยามปลายแห่งราตรีได้ทรงเจริญฌานสมาบัติถึงจตุตฌานให้จิตใจเป็นสมาธิตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงน้อมพระทัยไปเพื่อวิชาที่3ชื่ออาสวัคคยญาณคือญาณอย่างรู้อริยสัจโดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งจากการเจริญวิชาที่1และที่2ข้างต้นพิจารณาเหตุในเหตุให้เกิดทุกข์และได้ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดว่าเพราะสัตว์โลกมีอวิชชาคือความไม่มีวิชาดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วนั้นให้รู้แจ้งเห็นแจ้งความเป็นไปของตนเองและของสัตว์โลกในอดีตในอนาคต และไม่เห็นแจ้งความเป็นไปของตนเองและสัตว์โลกอื่นทั้งในอดีตและในอนาคตและเพราะไม่มีวิชาคุณเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งเหตุในเหตุถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงสรุปรวมความว่าเพราะความไม่เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุอาสวัคคยญาณได้เห็นแจ้งรู้แจ้งในพระอริยสัจ4เป็นไปในญาณ3คือสัจญาณญาณอย่างรู้อริยสัจ4ตามที่เป็นจริงว่ามีอย่างไรกิจญาณญาณอย่างรู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรได้แก่ทุกข์ควรกำจัดสมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เกิดและเจริญขึ้นอย่างไรและกตญาณคือญาณอย่างรู้ว่าทุกข์กำจัดได้แล้วสมุทัยได้แก่กิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานเรียกว่าอาสวะกิเลสอันพระพุทธองค์ทรงละได้หมดแล้วนิโรธได้ทำให้แจ้งแล้วคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นอายตนะคือพระนิพพานกล่าวคือที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสภาวะพระนิพพานพระบาลีว่าสภาวะธารณเถนะคือคุณธรรมอันเป็นอมตะธรรมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรแล้วพร้อมทั้งได้ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือญาณเป็นเครื่องตรัสรู้อันเยี่ยมยอดแล้วและได้บรรลุความเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนรุ่งอรุณแห่งคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะนั่นเองในส่วนที่ได้ทรงพิจารณาเห็นเหตุในเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระท่านเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมนั้นกล่าวโดยย่อคือได้ทรงพิจารณาเห็นว่าเพราะความไม่มีวิชาคุณเครื่องช่วยให้รู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงดังที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นเหตุปัจจัยให้สัตว์โลกได้แก่มนุษย์โลกเป็นต้นไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่รู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระในชีวิตและสิ่งที่ไม่ใช่แก่นสารสาระในชีวิตตามความเป็นจริงทำให้ไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงจึงหลงประพฤติผิดๆจากทำนองคลองธรรมเป็นกายทุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างด้วยมโนทุจริตกล่าวคือด้วยเจตนาความคิดอ่านที่เป็นไปกับด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานและเป็นกรรมอันเป็นบาปอกุศลต่างๆให้ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพคือในภพชาติต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดความประพฤติที่เป็นกายทุจริตวจีทุจริตด้วยมโนทุจริตคือด้วยเจตนาร้ายหรือด้วยความคิดอ่านที่ไม่ดีนั้นจะปรากฏเห็นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของมนุษย์ในยุคปัจจุบันในหลายรูปแบบเป็นต้นว่ามักเป็นผู้มีความเห็นวิปริตมักยึดติดในอำนาจและลาภยศมักกบฏคดโกงมักลุ่มหลงอยู่แต่ในกามมักมองข้ามบัณฑิตมักคบคิดกับคนพาลมักทำการงานไม่เอาไหนมักคลั่งไคล้อบายมุขมักเสพสุขอยู่บนกองทุกข์ของปวงประชามักริษยาพยาบาทมักขาดพรหมวิหารมักล้างผลาญญาติมิตรมักเห็นผิดเป็นชอบมักประกอบแต่บาปกรรมจึงนำตนและหมู่คณะเปะปะหลงทิศทางไปสู่ความเสื่อมและโทษทุกข์แลส่วนผู้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตด้วยมโนสุจริตคือด้วยเจตนาดีหรือด้วยความคิดอ่านที่ดีนั้นจะเห็นปรากฏเป็นพฤติกรรมที่ดีๆของมนุษย์ในยุคปัจจุบันได้แก่เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องไม่ติดข้องในอำนาจและลาภยศไม่กบฏคดโกงไม่ลุ่มหลงในกามพยายามคบแต่บัณฑิตไม่คบคิดร่วมกะคนผ่านทำกิจการงานไม่บกพร่องไม่เกี่ยวข้องอบายมุขช่วยกำจัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาไม่ริษยาพยาบาทไม่ขาดพรหมวิหารชอบสมานมิตรไมตรีย่อมเจริญด้วยกุศลบุญญราศีตลอดชีวิตจึงมีแต่ความสันติสุขแลอธิบายความพอให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าผู้ใดมักมีความเห็นวิปริตคือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมที่ชาวบ้านเรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักเป็นดอกบัว จึงเป็นผู้ไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่รู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระและที่ไม่ใช่แก่นสารสาระตามที่เป็นจริงเป็นเหตุให้ไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงผู้เช่นนั้นย่อมหลงประพฤติผิดทางกายเป็นกายทุจริตบ้างได้แก่มักเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมักเจตนาลักช่อกบฏคดโกงผู้อื่นมักประพฤติผิดในกามมักหลงติดอยู่ในอบายมุขเป็นต้นหลงประพฤติผิดทางวาจาเป็นวาจีทุจริตบ้างได้แก่มักกล่าววาจาเป็นเท็จหลอกลวงอำพรางผู้อื่นมักกล่าวคำหยาบคายด่าทอให้ร้ายป้ายสีผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรมมักกล่าวคำยุแยกให้เขาแตกสามัคคีเกลียดชังกันและมักแนะนำแต่ข้อแนะนำที่ไร้สาระประโยชน์หรือที่เป็นโทษด้วยเจตนาความคิดอ่านทางใจที่เป็นไปกับด้วยกิเลสได้แก่ความโลภจัดราคะจัดเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องหมู่เหล่าจัดนี้ประการหนึ่งด้วยความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรอิจฉาริษยาจัดนี้ประการหนึ่งด้วยความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนี้อีกประการหนึ่งเหล่านี้ชื่อว่ามโนทุจริตย่อมนำชีวิตตนครอบครัวและหมู่คณะตลอดถึงสังคมประเทศชาติไปสู่ความหายนะล่มจมและให้ต้องประสบกับความล้มเหลวแห่งชีวิตเป็นความทุกข์เดือดร้อนได้โดยง่ายเพราะเหตุดังนี้แหละบุรพาจารย์ท่านจึงกล่าวเป็นธรรมภาษิตว่าวินาสกาเลวิปรีตพุทธิแปลความว่าในการที่จะพินาศความรู้ความเข้าใจก็วิปริตเหมือนดังเช่นยุคปัจจุบันที่สังคมประเทศชาติถึงความเสื่อมประชาชนส่วนหนึ่งมิได้ติดตามเหตุการณ์หรือมิได้ศึกษาค้นคว้าหาความจริงอย่างท่องแท้จึงมักขาดความรู้ในหลักการที่ถูกต้องหรือมีความเข้าใจในข้อมูลหรือหลักการที่ผิดๆคือที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือที่ไม่ตรงประเด็นของปัญหาจึงพิจารณาตัดสินใจผิดพลาดหลงประพฤติปฏิบัติตนหรือชักนำผู้อื่นปฏิบัติผิดๆจากทำนองคลองธรรมนำชีวิตของตนสังคมหมู่คณะและประเทศชาติไปสู่ความเสื่อมลงทุกทีทุกทีส่วนผู้ที่มีความเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรมประพฤติอยู่แต่ในคุณความดีชื่อว่ากายสุจริตได้แก่ประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยเมตตากรุณาธรรมมีจิตใจเอื้ออารีเผื่อแผ่รู้จักเสียสละหรือบริจาคเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นมีความสันโดษในคู่ครองของตนมีความสำรวมในกามนี้ประการหนึ่งวจีสุจริตพูดแต่คำจริงคำสุภาพอ่อนหวานพูดแต่คำประสานไมตรีและแนะนำแต่ในทางที่ดีที่ชอบกอบด้วยสารประโยชน์ไม่มีโทษเป็นต้นและหลีกหนีความชั่วคือเลิกละกายทุจริตวจีทุจริตและอบายมุขทั้งปวงและเจริญมโนสุจริตโดยกำจัดมโนทุจริตด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติธรรมที่เป็นแต่บุญกุศลคุณความดีได้แก่ทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลย่อมยังชีวิตตนนำตนและครอบครัวหมู่คณะตลอดถึงสังคมประเทศชาติไปสู่ความเจริญและสันติสุขในชีวิตทั้งในภพชาติปัจจุบันและทั้งในสัมปรายภพตลอดกาลทุกเมื่ออีกตัวอย่างหนึ่งผู้ใดหรือหมู่คณะบุคคลใดมักมองข้ามคือไม่เห็นคุณธรรมของบัณฑิตมักคบคิดอยู่กับคนพาลปัญญาโฉดเขลาย่อมไม่เจริญและมีโอกาสที่จะดำเนินชีวิตตนและนำหมู่คณะไปสู่ความหายนะหรือล้มเหลวในชีวิตได้ส่วนผู้ใดหรือหมู่คณะใดที่รู้คุณของบัณฑิตคบอยู่แต่กับบัณฑิตคือคนดีมีสติปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้บาปบุญคุณโทษและไม่คบคิดร่วมกับคนพาลปัญญาโฉดเขลาย่อมถึงความเจริญและสันติสุขไม่เสื่อมเลยลักษณะของคนพาลนั้นผู้มีปัญญาย่อมพิจารณาเห็นได้จากความประพฤติหรือการแสดงออกที่เป็นกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวคือย่อมคิดแต่ความคิดที่ชั่วๆด้วยอำนาจกิเลสหยาบคือความโลภจัดราคะจัดความผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรและความเห็นผิดเป็นชอบหรือมิจฉาทิฐิ คือความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมจึงประพฤติผิดศีลผิดธรรมประพฤติผิดกฎหมายของบ้านเมืองและผิดหลักการปกครองการบริหารกิจการบ้านเมืองทางกายทางวาจาและทางใจรวมเรียกว่าทุจริตเขาย่อมดำเนินชีวิตไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาสักแต่ว่ามีลมหายใจเข้าออกจึงชื่อว่าคนผ่านปัญญาฉูดเขลาบุคคลใดหลงคบคนเช่นนี้ย่อมเป็นอัปมงคลนำตนและหมู่คณะแม้ประเทศชาติคือประชาชนไปสู่ความเสื่อมและความทุกข์เดือดร้อนได้ส่วนลักษณะของบัณฑิตย่อมเห็นได้จากความประพฤติหรือการแสดงออกที่เป็นกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตกล่าวคือย่อมคิดแต่ความคิดที่ดีที่เป็นบุญกุศลได้แก่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลมีหิริโอตตัปปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและประเทศชาติคือประชาชนผู้มีพระคุณมีพรหมวิหารธรรมรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรากล่าวคือรู้จักเห็นอกเห็นใจกันไม่คิดแต่จะประหัตประหารกันรู้จักรักรู้จักสามัคคีรู้จักอภัยให้กันและกันเขาย่อมดำเนินชีวิตไปด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาอันเห็นชอบรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษรู้สิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่เป็นสาระแห่งชีวิตรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงจึงประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ในคุณความดีมีศีลมีธรรมเป็นกายสุจริตวจีสุจริตด้วยมโนสุจริตไม่คิดทำความชั่วได้แก่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอบายมุขและความประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาและใจจึงชื่อว่าบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้ใดคบบุคคลผู้เช่นนั้นย่อมเป็นมงคลนำตนและหมู่คณะแม้ประเทศชาติและประชาชนไปสู่ความเจริญสันติสุขได้ผู้ไม่คบคนพาลคบอยู่แต่กับบัณฑิตบูชาบุคคลดีที่ควรบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาย่อมชีวิตย่อมถึงความเจริญและสันติสุขแต่ส่วนเดียวและเมื่อปฏิบัติถึงความดียิ่งขึ้นไปได้แก่ปฏิบัติและเจริญอริยมรรคมีองค์8ย่อมถึงความพ้นทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวรตามรอยบาทพระพุทธองค์ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เราจึงกล่าวว่าวันอาสาฬบูชาพาให้สันติสุขโดยความหมายว่าวันอาสาฬบูชาเป็นวันบูชาคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ในวันเพ็ญเดือน8ด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติตนอยู่บนความถูกต้องตามทำนองคลองธรรมตามหลักกฎหมายหลักการปกครองประเทศที่ถูกต้องตามคันลองแห่งประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขย่อมนำตนหมู่คณะและประเทศชาติคือประชาชนไปสู่ความเจริญและสันติสุขอย่างถาวรได้สมดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่าอเสวนาจะพาลานังปันดิดานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมันติการไม่คบคนผ่านคบอยู่แต่กับบัณฑิตและบูชาบุคคลที่ควรบูชาย่อมเป็นมงคลอย่างสูงสุดในทางปฏิบัติสำหรับสาธุชนพุทธบริษัทได้มีประกาศคณะสงฆ์เรื่องกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2501และในวันเดียวกันนั้นก็ได้มีประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดปูลาดอาสนะจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถครั้นถึงวันอาสาฬหบูชาทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่ายก็ให้มีการแสดงธรรมและฟังธรรมตามปกติสำหรับญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาก็นิยมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าและหรือภัตตาหารเพลและมีพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ญาติมิตรผู้วายชน และร่วมพิธีเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามแต่วันและตามแต่เวลาที่วัดจะจัดขึ้นจึงขอเชิญญาติโยมสาธุชนไปร่วมบำเพ็ญกุศลในวันอาสาฬหบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านแก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติยิ่งขึ้นไปด้วยทุกท่านสำหรับการแสดงปาฐกถาธรรมขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร